إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون رجزان وإسلام نكوسييني قمت الله تبارك وتعالى kama ambavyo na mipia napaswa na naihimiza nafsi yangu na kuihusia katika jambo hilo hilo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukiwa tuendelea kuwemo katika mwezi huu al-mubarak shahru ramadhan شهر الصيام والقيام وتلاوة للقرآن وإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى وبذل ما رزقه الله تبارك وتعالى وإنفاقه من الصدقات والخيرات kiwemo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani uliobarikiwa, mwezi wa funga na visimamo, mwezi wa kukithirisha kusoma Qur'ani, mwezi wa kukithirisha kuomba dua kwa Allah tabaraka wa ta'ala, mwezi wa kuziacha ndimi zetu kuwa majimaji wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi ambao Muislamu mfungaji ajitahidi kutoa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku katika sadaka mbalimbali na kila aina za kheri na taa ambazo aweza kuzifanya azifanye kwa bidii na kujihimiza, kwa sababu huu ni msimu mfupi sana, ni msimu mfupi ambao kuja kwake na kuondoka kwake ni bakhta, ni ghafla. Kiambiwa kwamba leo tufunga siku ya 11, unaweza kujiuliza siku 10 zimeenda wapi? Akadha tantahil ayyam, na hivi ndivyo ambavyo siku zamalizika, ila yule ambaye mwenye akili hupatiliza saa hizi na masaa haya na masiku haya, kila yakipa mgongo kuondoka na yeye ndo anashamiri katika taa na ibada. Tuelewe kwamba tumeambiwa kwamba raghima anfun thumma raghima anfun thumma raghima anfun man adraka ramadana walam yughfar lah, ameangukia pua kisha ameangukia pua, kwa maana amekhasirika yule ambaye ameidiriki ramadhani mwanzo mwisho, na yeye kawa si miongoni mwa waja ambao wamesamehewa na Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, katika mwezi wa Ramadhani walillahi alhamdu tunaona kuna kushamiri katika masala ya khairat na masala ya qurbat na masala ya ta'at na masala ya ibadat. Kila mmoja anafanya kiwezacho katika kheri, katika ibada, kwa lengo la kujisogeza karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo ambayo yameshamiri sana katika mwezi huu ni kufunguliwa durus au madaris au madarsa ya wanaume na wanawake, watu wakisomeshwa na watu wakipewa maelekezo, wakitajiwa sharti za funga na nguzo za funga na mambo ambayo yabatilisha funga, fadhila za funga, mambo gani ya haribu funga, mambo gani yapunguza thawabu za funga. Mambo haya sana yanasemwa katika mwezi wa Ramadhani ili kuwapa semina na kuwapa mafunzo Waislamu kuweza kufunga na kuzihifadhi funga zao. Ni jambo jema, ni jambo jema, ila katika huu utitiri wa darsa za kina mama ambazo katika Ramadhani watu wengi hufungua madaris au wakaeka madarsa ya kina mama kwa mihadhara au kuwasomesha Qur'ani, na wengine wakaenda mbali zaidi kuwasomesha baadhi ya vitabu, wakiona kwamba wafanya jambo jema, na kwa hakika ni jambo jema. Lakini sasa mara nyingi sitosema katika athar ya Ibn Sirin alayhi rahmatullahi ta'ala aliposema, inna hadha al-ilma dinun, hakika hii elimu ni dini, hakika ya hii elimu ni dini. Fanduru amman ta'khudhuna dinakum, kwa hiyo angalieni vizuri na mchunge na muwe na tahadhari, muangalie sana ni kwa nani mnachukua dini yenu, kwa sababu elimu ndiyo dini. Anayekusomesha elimu anakupa dini, na elimu hii ndiyo dini. Kwa hiyo angalieni sana, chungeni sana, si kila mmoja ambaye avaa kanzu na kofia, afuga ndevu, akasema njoni nina darsa hapa, kwa hiyo kawa tayari wewe kwenda mwenyewe au kupeleka amli yako kwamba nene katika Ramadhani kasikize darsa pale. Peleleza na kuatilia na chunguza huyu mwalimu, historia yake, elimu yake, walimu wake waliomsomesha, manhaji aliyonayo, mfumo ambao analingania ni mfumo gani, na elimu anaosomesha anasomesha elimu gani. Kwa sababu unapotoa kibali na ruhusa kwamba nenda kasome kwa mwalimu fulani, na mwanamke akaenda akasoma, yeye anaweka thika, anaweka imani na uaminifu kwa mwalimu anayemsomesha, akiamini kwamba kila amwambiacho ni jambo cha kheri, ni jambo la sawa, ni jambo la haki, anamuongoza katika mambo ya kisawasawa. Sasa walimu hawa Bahati mbaya katika nchi yetu hakuna kipimo na hakuna interview ambazo zinafanywa kuwajaribu walimu kabla ya kuwaingiza katika madaris kusomesha. Ni kama vile maimamu misikitini katika mazingira ya kinyumbani hapa, yatosha mtu kuvaa kanzu na kofia akaambwa ni shekhe, akapa kibla, akasomesha, akasalisha. Bimujarrad kuvaa kanzu na kofia mstari aitwa shekhe, ustadh, salisha bwana. Laala abwa mihrabu asalishe. Huyu anayelazimisha kusalisha yeye kusoma suratul Fatiha hajui, hafahamu, ila madhali ana kanzu na kofia mba tafadhali, na wengine wakapita wakaboronga. Hivyo hivyo katika wasomeshaji wa darasa hizi za kina mama, si kila mmoja ambaye aweza kuvaa kanzu na kofia kapara ana anglia kusomesha, kwa sababu madhara ambayo wanayaleta ni makubwa, matatizo yanakuwa ni mengi kuliko manufaa. Kwa mfano, na ndio hotuba yangu ya leo, Allah tabaraka wa taala katika mambo ambayo aliyakataza kwa mfungaji, mambo makuu ni mambo matatu. Mfungaji as-sahim ambaye anafunga, mambo ya msingi makuu aliyokatazwa nayo ni matatu: kula, kunywa, na la tatu iko ni moja lililojumuisha ndani yake mambo mengi, yani kuacha mambo ambayo akiyafanya yatakuwa yamhesabu yeye amefutari, kafungua. Kwa hiyo mambo yanayofungua ni mambo mengi: kula, kunywa, kumwingilia mke wako mchana na kama hayo. Haya ni mambo matatu makuu ambayo anayefunga ameharamishwa kuyafanya, na akifanya moja katika matatu haya funga yake inakuwa imeharibika, ameifisidi funga yake. Aliyekula, aliyekunywa, itakuwa funga yake hiyo imeharibika, kaibatilisha hukumu yake. Alulama wanasema ikiwa amefanya kwa jeuri makusudi, hana udhuru wowote, si mgonjwa, si msafiri, haijamuelemea na uwezo anao, akaamua kula katika mchana wa Ramadhani, huyu madhali hana sababu na udhu wa kisheria ulimpelekea kula yeye, baada ya Ramadhani, hata kama atafunga miaka 1000 bado hataweza kulipa siku moja aliyokula kwa jeuri katika mchana wa Ramadhani. Ama yule ambaye ni msafiri au ni mgonjwa au ni mtu mzima sana au mwanamke ambaye katika hedhi yake yumo au aliyejifungua mtoto katika mchana wa Ramadhani, hawa wana sababu za kisheria, watakula na baadaye watakuja kulipa masiku waliokula katika miezi ifuatayo baada ya Ramadhani. Ama aliyefungua Ramadhani yake mchana wa Ramadhani, aliyeharibu funga yake kwa kujimai au kwa kufanya tendo la ndoa na mke wake, itakuwa funga yake imeharibika. Funga yake imeharibika na mke wake, na siku hiyo atakuja kuilipa baada ya Ramadhani kumalizika. Lakini siku lipa tu atalipa pamoja na kutoa kafara kubwa. Kafara maana yake ni kufutiwa madhambi. Wafanya jambo, ukifanya hilo kwa sababu ya kosa ulilofanya, basi Allah tabaraka wa taala kwa kufanya hili ambalo amekupangia anafuta dhambi ya lile kosa ulilofanya, yaitwa kafara futo. Sasa aliyefanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani na mke wake, yeye atakuja kulipa kwanza pamoja na kufunga siku moja aliofanya jimai mchana pia ataachia huru mtumwa. Kama hana mtumwa au hana uwezo, atafunga miezi miwili iliyofuatana. Na kama hawezi kufunga miezi miwili iliyofuatana, atalisha chakula maskini 60. Atawalisha chakula maskini 60. Sasa tendo la ndoa kwa mfungaji ameharamishiwa kulifanya pale baada ya kuchomoza alfajiri ya kweli. Pale panapochomoza alfajiri ya kweli, yani kiada, unapomnada, unaposikia mnada wa swala ya alfajiri, maana yake sasa hapo alfajiri ya kweli ya pili imechomoza. Unaacha kila kitu. Kama unakula unaacha, kama unakunywa unaacha. Na tujaalie kwamba mtu amesikia adhana ya alfajiri, ndio yeye yumo katika kufanya tendo la ndoa na mke wake, pale pale anaacha. Anaacha pole pole. Mwadhini anaadhini, hiyo ni adhana, anastopisha kula, anaacha kunywa, kadhalika anaacha kufanya tendo la ndoa. Na itokezee kwamba wakati ule adhana inampaka inampata anaendelea, atastopisha hapo hapo, na atakoga janaba, na ataswali alfajiri, na atafunga, na funga yake ni sahihi. Funga yake ipo. Ama atakayefanya letendo la ndoa baada ya adhana ya alfajiri, masaa haya yaliyopo 12 na nusu haya au 13, kabla ya kuzama jua kwa magharibi, ndio huyo ambaye aambiwa funga yake ameiharibu. Na kama kafanya makusudi, hakutezwa nguvu na wala hakusahau na wala hakupata kichaa, labda katoka akili, akimaliza kufunga Ramadhan atalipa siku moja na atatoa kafara kubwa. Ndugu zangu Waislamu, kufanya tendo la ndoa katika Ramadhani imekatazwa katika mchana wa Ramadhani, yani baada ya kufunga pale alfajiri mpaka jua lizame magharibi. Jua likizama, sunna ni kuftari kwa tende, tende moja, tende mbili, tende tatu, zikiwa vitu ni bora zaidi. Ambaye hana tende anywe maji. Usiku ukiondoka, mchana ukiondoka, kwa sababu mchana waondokea huku na usiku wachomozia huku. Kwa hiyo mchana ukimalizika na usiku ukaingia kwa kuzama jua magharibi, aliyefunga amefungua. Na maana kusema ya kwamba mtu akaona alikuwa na shahua zake, ana matamanio yake, akasema kwa hali nilionayo wala sipati time ya kwenda kuswali swala ya magharibi, once baada ya adhana, baada ya jua kuzama, akaamua afanye tendo la ndoa na mke wake, ruhusa hiyo anayo. Akafutaria tendo la ndoa, akaladaa kutendo la ndoa, na hapo katikati hapo saa mbili, saa tatu, saa nne, saa tano, sita, kabla ya alfajiri ya kweli, kama ana nguvu na uwezo, yalla usiku wa kucha, ruksa. Kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala, nasalu Allah tabaraka wa taala tawfiqa wa sadad.
Ya Allah, ya
Karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قسمك وانبا إكيوا أيضا الإفتارية نيكوا أنه داكو ياكي وإسلام ومن فنقل يملانك فمواجئ ليوه. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. آية katika surati al-Baqara anasema Allah subhanahu wa ta'ala uhilla lakum, mmehalalishiwa nyinyi wanaume wa Kiislamu, uhilla lakum, pamehalalishwa kwa ajili yenu, mmehalalishiwa lailata siyam, usiku wa funga, arrafatu ila nisaikum, ni halali kufanya tendo la ndoa na wake zenu. Huna libasun lakum, hawa wanawake wake zenu ni nguo kwenu. Wa antum libasun lahun, nanyi ni vazi nguo kwao. Yani hatuwezi kukosana, aliyeoa hawezi akamkosa mke wake, na aliyeolewa hawezi akamkosa mume wake. Ni kama mwili na nguo, hakuna ambaye aweze kutembea tuputupu, labda mtu muhuni au mwenda wazimu. Alima Allah, anajua Allah tabaraka wa ta'ala, antakum kuntum takhtanuna anfusakum, kwamba nyinyi Waislamu mlikuwa mnazikhiini nafsi zenu wakati ule ambao ilikuwa bado sheria hii haijaja. Mwanzoni mwa Uislamu ilikuwa kufanya tendo la ndoa Muislamu anayefunga anaruhusiwa, baada ya kuftari pale ataendelea muda ambao hajalala, akisema baada ya kuftari saa moja au saa mbili ajinyosha kidogo akapata usingizi, akiamka tu yeye anakuwa tena hawezi tena kufanya tendo mpaka kesho, ni hadi kesho. Mwanzo sheria ilikuwa hivyo, sharti usilale, ukilala ukiamka kalafi imeisha, ni mpaka kesho. Ikatokea baadhi ya maswahaba mmoja au wawili, amri ipo, akaftari akajipumzisha kalala, alipoamka amtaka mke wake akamwingilia, baadaye akaenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam, ya Rasulallah, mimi nimefanya jambo ambalo limekatazwa. Umefanyaje? Nimefanya tendo la ndoa baada ya kulala, nilipata kilepo nikashtuka, nikaenda kufuatana na mke wangu. Baadaye Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma zake na rehema zake, amri ile ya kutokufanya tendo la ndoa kama ukijipumzisha na ukiamka akaja akaifutilia mbali, akaiondoa, akaleta aya hii akasema, uhilla lakum lailata siyami arrafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, al-aya. Kwa hiyo ni halali mwezi mosi na mwezi mbili na mwezi tatu na mwezi nne na kumi la mwanzo na la pili na la mwisho kwa aliyeoa, ikiwa ana uwezo kila siku. Uhilla lakum, mmehalalishiwa ila usiku wa funga. Hii ni aya iko wazi, ndugu zangu Waislamu, hii ni aya iko wazi. Sasa ndiyo jana hapa ikaja malalamiko au baadhi ya masikitiko kwa baadhi ya maamuma zetu msikitini, wasema ustadhi, naam, sijui ilikuwaje huko nyumbani, ile kalita malalamiko, wasema mke wangu mimi kanijia nyumbani na fatwa mpya. Aya, fatwa gani? Mke wake kaenda darasani kusoma, mke wake amekwenda darasani na ikaniambia ni maeneo haya. Sasa sijui ni mtaa gani, lakini maeneo haya shekhe anayesomesha darasa hilo akasomesha, kisha akawaambia kwamba watu wengi katika zama hizi funga zao hazipo,
funga zao waziharibu. Haya kwa nini mwalimu? Akasema kwa sababu wanaume wengi na wanandoa wengi laala hawaelewi kwamba katika Ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani, imeruhusiwa kufanya tendo la ndoa kila wiki mara moja. Kila wiki mara moja. Kwa hiyo Ramadhani nzima alioa atakiwa afanye tendo la ndoa mara tatu tu au mara nne. Ukizidisha hapo funga zote zaanguka. Funga zabatilika. Kina mama wale, kina mama wale wakayachukua mafunzo kama walivyopewa, wakaenda nayo majumbani. Wanaume ndio sie wazee washakakamaa mchana kutwa, baada ya futari na tarawehe mfuate mke wake, anambia hapana, mpaka wiki imalizike. Na ninakuona wewe ulifanya juzi, kwa hiyo hapa ni mpaka siku kumi zijazo ndio utafanya tena, kwa sababu shekhe amesema ni wiki mara moja. Bahati mbaya na hawa baadhi ya wanaume wenzetu sasa hawawezi kujitetea. Mkiamwambia hii kauli ni ya shekhe amesema hivyo, haramu, haifai mume wangu. Bwana asema, lakini mbona umetoka mzaliwe mambo yasi jasikia? Angwa wewe usomi ati. Wewe usomi. Darasani wendi. Sisi bwana tufanye istighfar. Tuombe tauba kwa Allah. Atutakabalie Ramadhani za miaka zote zilizopita. Hatuna funga sie. Ee mke wangu wewe, hii fatwa kakupa nani? Asema sheikh. Darasani. Ee mashekhe nyi. Ee mashekhe nyi. Hizi fatwa mnaziokota wapi? Shaitani gani aliyosomesha elimu hiyo? Nyi mwatakuwa na fatwa na njaa? Mwataka kuwafungisha watu usiku na mchana? Mchana acha kula na kunywa na mke wake lillahi tabaraka wa taala, na usiku pia, na usiku pia. Mwataka hawa wanaume hawa wafunge usiku na mchana? Hawawezi. Mola wetu aliweka aya kwenye Qur'an wazi, yasoma hivi. Jamani, hawa kwa watu hawajui wafanya kusudi au ni ujinga kutafuta kitu gani? Sielewi. Ndugu zanguni, nawapumzisha, nawaambia hapa, hiyo fatwa ni fatwa ya kishaitani, fatwa ya kibilisi, fatwa ya mtu mjinga, fatwa ambaye hana marejeo aliyoyarejea. Sasa hii aya, mpelekeni huu msahafu, mpelekeni huu msahafu, mpelekeni huu msahafu, alafu mwambieni kwamba bwana we, Suratul Baqara aya nambari 187 kwa msahafu huu ni ukurasa wa 29. Mwambie sura ya pili aya nambari 187 ukurasa wa 29. Mpelekeni huu msahafu, mwambie asome hii aya. Mola wetu alipekea mlango wazi pale baada ya alfajiri ya kuchomoza pale, tuache na jua likizama tufungue, kuanzia hapo mlango uko wazi mpaka matla alfajir. Na nyie wanaume, si kila mtu ambaye ana kanzu na kofia huwa mwalimu kweli. Hii Ramadhani hatoa levi wavaa kanzu na kofia. Hii Ramadhani walevi ambao hao hulala ndani ya chupa, Ramadhani wavaa kanzu na kofia, na laala baadhi yao wasali misikitini. njoo mpate koongo mwezi umalizika utamuokota pale mtaroni kashaanguka kalewa. Ila Ramadhani anakuwa mtu mzuri. Sasa sikila mmoja, utapeleka mke wako akusomeshe, mtakosa wake zenu nyie, kwa sababu baadhi ya wanaume subira ndogo, ataambia hapana, nataka haki yangu. Atabu hamna haki hapa. Ee mke wangu, haki yangu hiyo si haki yako, basi kwa kumiziishe wewe utanipa haki yangu we? Hapana. Shehe kasema basi kwa kumi. Wale ambao subira ndogo ambia siku kumi hamna neno, aingia ndani avuta karatasi atoa talaka. Mimi sitoa mke wangu kwa mahari yangu mwenyewe halafu nikapangiwa siku kama ambaye nina hedhi. Hii talaka moja ni yako wewe, moja ya shekhe wako, na moja leo Dar es Salaam hilo. Nenda. Yote ya nini? Yaani kumpa talaka mke wako na mwalimu wake na darasa lake. Ya nini? Zikawa tatu, za nini? Kwa sababu wewe ulipoona watu wenda pale hukufuatilia. Jamani, hey ndugu zangu, mbona mtoto wako mdogo kumpeleki shule yoyote tu? Wachunga shule fulani, wafuata mitaala yake, silbasi yake, walimu wake, wampeleka mtoto wako pale sema hapa salama, ende akasome. Na mke wako vipi? Na mke wako vipi? Mbona mwache ende popote? Kwa taarifa yenu, kuna humu kuna baadhi ya walimu waovu, Allah waongoze wao na sisi, wao hutumia aya hizi hizi, hizi aya kuzitumia wakatongozea. Aya hizi hizi amsomea aya mwanamke mrembo na darasa ambazo hazichungi mipaka ya kisheria, mwalimu na mwanafunzi waonana ana kwa ana, amtamani. Akimtamani atapitia wapi? Apitia kwenye aya, amsomea aya, ambia sikiliza we dada, mamake fulani, mimi mwalimu wako ninakusomesha. Na mwalimu hana malipo ya kulipwa, hata umperini mwalimu huna kilipo cha kumlipa. Kwa mwalimu wewe angalau muache ajinafasi kwako, na bado hayo sio malipo. Ataonekana hajaelewa, atamsomea aya, ataambia Allah kwenye Qur'ani asema lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maana yake ni sema Mola wetu wasema hamtaufikia wema, hamtaupata wema ni mpaka mtoe vile mnavyovipenda sana. Kisha amuzoe mwanamke, hivi wewe katika mwili wako kitu gani ukipenda sana? Ataambia nafsi yangu, mwili wangu. Basi upati wema mpaka mwili wako umpe sheikh. Umpe sheikh. Wanawake ni naqisatu aqlin wa din. Wanawake hawa mtume kasema wana hali mbili, wapungufu wa dini na akili. Akishaambiwa hafuatilii, atakuja nyumbani pale kwambia ame na darasa, mwalimu kasema twende jioni saa 12 pale, maana kuna kitabu tukahifadhi, halafu kuna kusikilizana pale. Kwa mimi wangu leo ni saa 2 hapa, nitakuwa ndo narudi kwa sababu mwalimu kasema nina kazi akanisikilize. Huyo anakwenda kumsikiliza kweli? Kisha msomea aya na yeye ataamini, ni mpaka akija kizinduka kwamba ile aya haina maana hiyo, ameshadhiniwa wala iyadhu billah. Kwa ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu Waislamu, vidarsa viendelee, ila fatwa hizi, na wewe mwalimu, na wewe shekhi, wewe mche Allah tabaraka wa taala. Kama kutafsiri Qur'ani na kusomesha vitabu hujafikia, somesha matini. Alhaakumut takathur, aitikie alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, aitikie aya jamaa hao watuende zao. Haya mambo makubwa usiyaingie. Allah anasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه الأموات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.